je 15 časova. Radio televizije Srbije, medijski javni servis, Radio Beograd, prvi program. Novosti dana. Urednica i voditeljka emisije je Nataša Rakitić.
Dobar dan, ovo su vesti dana. Okončena talačka kriza u Francuskoj. Tokom policijske akcije ubijena dvojica napadača. Nastradao i jedan sveštenik. Reč je o terorističkom napadu, tvrdi predsjednik Hollande. Nakon tri teroristička napada za nedjelju dana, pokrajina Bavarska traži provjeru svih izbjeglica koje su već stigle u Njemačku. Više od 120 izbjeglica i danas štrajkuje glađu u blizini prelaza Horgoš, tražeći da uđe u Mađarsku. Otvoreni obilaznice i tunel ispod Golubačke tvrđave, projekat finansirala Evropska unija. Sutra u Aleksandrovcu dan žalosti zbog pogibije dve devojčice od udara groma. U kvalifikacijama za Ligu šampiona večera se sastaju Crvena zvezda i Ludogorec. Odbojkašice otputovale u Brazil. Sutra oblačno, nestabilno, temperatura do 33 stepena. Novi teroristički napad u Francuskoj. Jutros oko 10 sati dvojica terorista naoruženi noževima ušli su u jednu hrišćansku crkvu na severu Francuske. Ubili su sveštenika i ranili dvojicu talaca. Odmah posle toga likvidirala ih je specijalna policija. Predsjednik Francuske François Hollande kaže da je Francuska u ratu i da su napad u crkvi izvele osobe povezane sa islamskom državom, koja je u međuvremenu preuzela odgovornost za napad. Najnovije informacije ima naš dopisnik Nataša Jokić.
U crkvi Saint-Étienne u gradiću Rouvray nalazilo se pet lica koja su prisustvovala jutarnjoj misi kada su u nju ušla dvojica terorista uzvikujući islamističke parole. Posvjedočila je časna sestra koja je uspela odmah da izađe napolje i pozove policiju. Specijalci iz obližnjeg grada Ruana brzo su intervenisali i ubili teroriste. Na lice mesta oko 13 časova došao je predsjednik François Hollande u pratnji ministra unutrašnjih poslova Bernara Kazneva. Mi smo suočeni sa grupom Islamska država koja nam je objavila rat i mi taj rat moramo da vodimo, rekao je predsjednik između ostalog obraćajući se novinarima ispred gradske većnice u gradu Rouvray, dodajući da Islamska država hoće da podeli Francuze. Francuski predsjednik je poručio da Francuzi treba da znaju da su u opasnosti i da, kako je rekao, kao kada je reč o Nemačkoj, ta opasnost neće prestati. Prema posljednjim informacijama, jedan napadač je identifikovan. Njegovi roditelji stanuju u gradiću Rouvray. Reč je o mladiću koji je hteo da ode u Siriju 2015. godine, ali je u Turskoj uhapšen i poslat nazad u Francusku. Od marta 2016. godine nalazi se na slobodi pod nadzorom preko elektronske narukvice, preneli su francuski mediji. U Rouvray se inače nalazi džamija kontroverzne reputacije, jer su je posjećivala četiri vernika, od čega su trojica iz hrišćanskih porodica i koji su kasnije otišli u Siriju.
Takozvana Islamska država objavila je snimak na kom se Sirijac koji se razne u nemačkom gradu Ansbahu i ranio 15 ljudi zaklinje na vernost toj džihadističkoj organizaciji i obećava da nemački narod neće moći mirno da spava. Video je objavila rano jutros islamistička agencija AMAK, a isti snimak nemačka policija je juče pronašla u stanu napadača.
Posle tri napada u Bavarskoj za samo nedjelju dana, premijer Bavarske Horst Seehofer zatražio je dodatnu provjeru svih izbjeglica koje su već stigle u Njemačku. On je naveo i da je njegova hrišćansko-socijalna unija, sestrinska stranka demohrišćana kancelarke Angele Merkel, razmišlja o tome da podrži pooštravanje zakona o oružju širom Evrope.
U Evropi se trenutno nalazi više stotina potencijalnih terorista koji su se vratili sa ratišta u Siriji i Iraku, gde su se borili u redovima Islamske države, procenjuje Evropol. Istraživanje je pokazalo i da Islamska država ne koristi migraciona kretanja za ubacivanje terorista u zemlje Evropske unije, već da oni ulaze sa pravim ili lažnim pasošima. Britansko ministarstvo spoljnih poslova objavilo je mapu zemalja kojima prijeti opasnost od terorizma. Među najugroženijima su Njemačka, Francuska, Turska i Belgija. Detaljnije u prilogu Nevene Kostadinović.
Prema navodima Foreign Office-a, oazu bezbednosti u Evropi čine države poput Islanda, Češke i Mađarske. To što su se na vrhu liste najugroženijih zemalja kojima preti opasnost od terorizma našle upravo razvijene zemlje zapadne Evrope, profesor međunarodnog prava na Bečkom univerzitetu Anis Barjaktarević objašnjava njihovim učešćem u vojnim intervencijama na Bliskom istoku.
takozvane koalicije voljnih koje su intervencale na Bliskom istoku, uglavnom naravno vojno, njih je predvodila Francuska i Engleska. Francuska nema tu izolovanost od ostatka kontinenta koju ima Britanija. A Njemačka, zato što je to jedina zapravo industrijska sila danas u Evropi, kada smo se mi svi deindustrializirali. Znači, svi smo pogasli svjetla, jedino svjetlo još gori u Njemačkoj, tako da je ona meta, jel tako?
Profesor Joachim Krause iz Instituta za bezbednosne studije sa Nemačkog univerziteta u Kilu ističe za Radio Beograd 1 da u Nemačkoj bezbednosne službe nadziru oko 500 mogućih terorista i da u toj zemlji vlada velika nesigurnost.
Napad u Ansbachu počinio je čovjek koji nije bio pod nadzorom policije. Vjerojatno postoji još mnogo takvih ljudi, kao što je slučaj u drugim zemljama u kojima teroristi nikada nisu bili pod prismotrom. Reč je o osobama koje salafisti radikalizuju, a potom koriste kao sredstvo za napad. Policija takve osobe ne može da prati i nadzire. To je poseban metod kada se za napade koriste ljudi koji su nepoznati policiji.
Svi izazovi s kojima se Evropa suočava ukazuju na to kako stari kontinent treba da traži odgovore van dosadašnjih bezbednosnih okvira. To ne znači da evropske bezbednosne službe, pod izgovorom da Evropi na svakom koraku preti terorizam, treba nekontrolisano da jačaju, smatraju naši sagovornici.
U somalijskoj prestonici Mogadišu najmanje 13 ljudi je poginulo kada su dva bombaša samoubice aktivirala eksploziv ispred sedišta glavne baze mirovnih snaga Afričke unije. Agencije javljaju da je prvi napadač aktivirao automobil bombu, dok je drugi pokušao da utrči u bazu. Za sad niko nije preuzeo odgovornost za taj napad, ali islamistička grupa Al-Shabaab često izvodi napade u Mogadišu i okolini u naporu da svrgnu vladu koja ima podršku Zapada.
Mediji u Bosni i Hercegovini preneli su sa društvenih mreža video snimak na kojem su prikazana dvojica muškaraca kako pale zastave Srbije. Islamisti, iza kojih je zastava sa arapskim pismom, kao i ratna zastava armije BiH, maskirani su i u rukama imaju puške, a u jednom momentu čuje se i pucanj. Nije poznato kada je i gde video snimak nastao, ali se pretpostavlja da je načinjen u Bosni.
Grad Novi Pazar ograđuje se od delovanja svih organizacija koje su osnovane i deluju pod uticajem imama Fethullaha Gulena, koga Turska optužuje za pokušaj puča, piše u saopštenju objavljenom na sajtu tog grada. Navodi se da gradske vlasti Novog Pazara izražavaju punu podršku nastojenjima Turske da odbrani demokratski poredak, vladavinu prava i izbornu volju građana.
Slušate novosti dana prvog programa Radio Beograda. Više od 120 migranata, uglavnom iz Pakistana i Afganistana, nastavilo je štrajk glađu u blizini prelaza Horgoš, tražeći da uđe u Mađarsku.
Državni sekretar u Ministarstvu za rad, zapošljavanje, boračka i socijalna pitanja Nenad Ivanišević rekao je da ti ljudi nemaju nikakvu šansu da dobiju azil u Mađarskoj i da im je to jasno rečeno. Migranti će, istakao i Ivanišević, posle određenog vremena morati ili da podnesu zahtev za azil u Srbiji ili da se odluče na povratak u zemlju iz koje su došli.
Održiva azilantska i migrantska politika, nastavak procesa proširenja Evropske unije, ekonomski jaka Evropa i moderno jedinstveno tržište. Četiri su prioriteta slovačkog predsjedavanja Evropskoj uniji. To je izjavila ambasadorka Slovačke u Beogradu Dagmar Repčekova. Predsjednica Srpskog parlamenta Maja Gojković naglašava da je ključna poruka da vrata Evropske unije ostaju otvorena za zemlje Zapadnog Balkana. Izveštava Nikola Denčić.
Slovačka podržava Srbiju na evropskom putu i spremna je da tokom predsjedavanja Evropskoj uniji pomogne svojim iskustvom u bilo kojoj oblasti, poručila je ambasadorka Slovačke u Beogradu Dagmar Repčekova.
Po otvaranju najvažnijih kapitala biznisa radi se sredstva.
Posle otvaranja značajnih poglavlja 23 i 24 želimo da se fokusiramo na tehnička kako bi Srbija pokazala građanima da je Evropska unija uspješan projekat. Razgovaramo o mogućem otvaranju poglavlja 5, 20, 25 i 26. Nadam se da ćemo uspjeti, ali ne smemo da zaboravimo da postoji uslov, a to je nastavak uspješnog dijaloga Beograda i Prištine. Ipak verujem da je Srbija spremna.
Predsjednica parlamenta Maja Gojković istakla je da se evrointegracije Srbije nastavljaju i pored problema sa kojima se Brisel suočava.
I ova poruka otvaranja narednih pregovaračkih poglavlja, na čemu smo zahvalni Slovačkoj Republici koja je to zaista iskreno podržala, je poruka i Republici Srbiji i građanima naše države da se nalazi na dobrom putu, ali to je i poruka svim zemljama Zapadnog Balkana da se proces proširenja Evropske unije ne obustavlja.
Poglavlja koje bi Srbija mogla da otvori do kraja slovačkog predsedavanja odnose se na javne nabavke, preduzetništvo, obrazovanje, nauku i tehnologiju. Cilj Slovačke je da Evropska unija pokaže da odluke iz Brisela utiču na poboljšanje svakodnevnog života u državama članicama.
Premijer Aleksandar Vučić i šef delegacije Evropske unije u Beogradu Michael Davenport pustili su u saobraćaj tunel ispod Golubačke tvrđave. Tunel je deo projekta rekonstrukcije srednjovekovnog grada, a finansira se iz fondova Evropske unije. Vrednost izgradnje deonice dužine 760 metara, koju čine obilaznica i tunel od 150 metara, iznosi 2,3 miliona evra. Izveštava Nataša Ćimović.
Sirene automobila su značile pozdrav za sve vozače koji su oko podne prošli kolima kroz novi tunel neposredno uz Golubačku tvrđavu. Punih 80 godina saobraćaj išao kroz samu tvrđavu. Čak su tuda prolazili i teški kamioni, priča nam jedan meštanin iz Golubca.
Dešavalo se, mora da ispumpaju gume da bi prošli. E sad kad su prazne nije problem, ali kad su natovareni ipak je to muka. Biće mnogo bolje. Pa svakako da će da bude povezan više Donji Milanovac, Golubac, nego što je bio.
Tunel i obilaznice su deo projekta revitalizacije Golubačke tvrđave započete 2012. godine, koji sa ukupno 6,5 miliona evra finansira Evropska unija, sprovodi Austrijska razvojna agencija u saradnji sa vladom Srbije i opštinom. Premijer Aleksandar Vučić kaže da je i današnje otvaranje tunela i rekonstrukcija tvrđave velika razvojna šansa za ovaj kraj i Srbiju.
Čini mi se da našim ulaganjem možemo da povratimo i život ovde na istok Srbije, da možemo da se hvalimo da nam se poneko iz Beča, Sen Peltene, Linca, Graca i drugih austrijskih gradova i vratio ovde, zato što i ovde može da zarađuje i može da živi dobro. Hoću još jedan put da vas zamolim samo da se zahvalimo ljudima iz Evropske unije, pošto niti bi ovog puta bilo, niti bi ove tvrđave rekonstruisane bilo da nije novca evropskih poreskih obveznika. Mi za to novac ne bismo mogli da izdvojimo.
Šef delegacije Evropske unije u našoj zemlji Michael Davenport kaže da će Evropska unija po planu nastaviti da finansira obnovu Golubačke tvrđave.
Golubačka tvrđava je zaista jedan od najlepših bisera na našem Dunavu. Deo je i ne samo srpske istorije, već također je deo naše zajedničke evropske istorije. Danas Golubačka tvrđava predstavlja još jedan sjajan primer uspešne međunarodne saradnje.
Austrijski ambasador u Beogradu Johannes Aigner je zadovoljan onim što je urađeno u istorijskom delu Golubca za novac koji su izdvojili.
Malo pre čuo sam intonaciju dunavskog valcera na lepom plavom Dunavu, koja je tako reći nezvanična himna Austrije, ali taj valca pripada i ovde. Dunav je u stvari reka saradnje zemljama Dunavskog sliva.
U opštini Golubac očekuju da se po završetku radova na uređenju svih planiranih turističkih sadržaja otvori oko 100 radnih mesta i da od turizma zarade oko pola miliona evra.
Tužba Upravnom sudu protiv poverenika za informacije od javnog značaja Rodoljuba Šabića, kojem se traže poništenje njegovog naloga Ministarstvu odbrane da dostavi određene podatke, izazvala je brojne reakcije javnosti. Dok deo javnosti očekuje da Upravni sud odbaci tužbu, vodi se i polemika o tome da li je ovo pritisak na poverenika i koji dokumenti mogu biti proglašeni tajnim. Detaljnije od Mirjane Nikolić.
Tužbu je iniciralo Ministarstvo odbrane, koje tvrdi da bi stavljanje na uvid javnosti određenih podataka uticalo na odbrambene sposobnosti Vojske Srbije, a bila bi, kažu, ugrožena nacionalna i javna bezbednost. Dodaje se da su podaci o dužnostima oficira po ratnom rasporedu za vreme ratnog stanja 1999. godine prema zakonskim propisima zaštićeni kao tajni. U načelu se Upravnom sudu može podneti tužba protiv bilo kog upravnog akta, mada je ovo prvi put da se podnosi protiv preporuke poverenika, objašnjava profesorka prava na Univerzitetu Union Vesna Rakić-Vodinelić.
Prema tome, to nije tužba koja je podnesena protiv Rodoljuba Šabića kao ličnosti, niti protiv poverenika za informacije od javnog značaja, to je tužba koja je podnesena protiv upravnog akta koji je doneo poverenik.
Institucija poverenika je relativno nova, ali jako važna, jer da nije njegovih preporuka, neke postupke sa ministarstvima nikada ne bismo uspeli da završimo, kaže advokat Milenko Radić.
To su institucije koje su potpuno zatvorene, dok predsjednik ili premijer ne odobri nešto, te institucije uopšte ne rade ili ne žele da rade ili ne pada im na pamet da rade. Prema tome, to je za očekivati da je neko ministarstvo pokrenulo postupak protiv Šabića i to je više u cilju disciplinovanja Šabića, odnosno povjerenika.
Evropske institucije koje prate napredak Srbije u oblasti pravosuđa sigurno će biti iznenađene zbog postojanja ovakve tužbe, kaže Radić, i dodaje da treba preispitati da li su propisi o tajnosti koje primenjuje Ministarstvo odbrane zastareli.
Otvaranje poglavlja 23 rešit će ovakva pitanja, da se ne dešava u buduće da dođe do ovakvih postupaka. Što se tiče samog postupka, ili će Upravni sud odbaciti tužbu u startu, ili će taj postupak trajati godinama.
Poverenik Šabić ranije je rekao da do odluke Upravnog suda neće komentarisati tužbu, ali i naglasio da iz principijelnih razloga ne želi da je kvalifikuje kao pritisak. Oglasio se i Fond za humanitarno pravo ocenom da Republičko javno tužiloštvo zloupotrebljava zakonska ovlašćenja kako bi se zaštitili pojedinci i institucije od odgovornosti za zločine iz prošlosti. U saopštenju se dodaje da bi, ukoliko Upravni sud usvoji tužbu, to vodilo ka ograničavanju ljudskih prava građana Srbije, jer bi institucije mogle bez ograničenja da sve kompromitujuće dokumente proglase za državnu tajnu i na taj način se zaštite od odgovornosti.
Inspekcija rada u kompanijama Perutnina, Ptuj i Geoks proverava uslove rada i način na koji su radni odnosi uređeni u tim firmama. U Perutnini, Ptuj, koja prerađuje meso, ispituje se da li su kažnjavani zaposleni koji su odbili poligrafsko testiranje, iako na to po važećim propisima nisu bili obavezni da pristanu. U Geoksu, gde se proizvodi obuća, proveravaju se uslovi rada zbog prijava zaposlenih o povišenoj temperaturi u radnim prostorijama. Predstavnica inspektorata Maja Ilić rekla je da će nalazi sa terena biti poznati do kraja radnog vremena.
Sindikati tvrde da radnici nemaju poverenja u inspekciju rada zato što su retki slučajevi u kojima su uz pomoć te institucije uspeli da zaštite svoja prava. Radom inspekcije nisu zadovoljni ni poslodavci i imaju utisak da su kontrole u domaćim firmama mnogo češće nego u preduzećima čiji su osnivači stranci. U inspekciji rada tvrde da ne prave razliku između domaćih i stranih investitora. Ivan Jovanović.
Predsjednik Samostalnog sindikata radnika poljoprivrede i prehrambene industrije Dragan Zarubica kaže da zaposleni u Srbiji nemaju poverenja u kontrole koje u firmama sprovodi inspekcija rada.
Često dođe na licu mesta, sasluša nadležne u firmi, ali ide radnike niti pita, niti bilo šta. Tako da neka velika zaštita apsolutno ne postoji. Jedino možda je zaštiti ako se uradi jedna integrisana inspekcija zajedno sa sindikatom, inspektor sam kad dođe od toga nema ništa. Tako da radnici jednostavno nisu voljni čak nekad i da pozovu inspekciju, jer znaju da ništa ne mogu dobiti, niti šta uraditi. Jedino što mogu dobiti da ih inspektor prija i da dobije otkaz.
Zarubica sa druge strane tvrdi da se inspektori na terenu suočavaju i sa brojnim izazovima.
A ima i toga da im se onemogućava da u nekim stvarima možda idu dalje. Da primenjuju zakon, verovatno bi to mnogo rigoroznije bilo. Nekad i kad napišu prijavu, to završava u sud. Ili ako napišu, uvijek neko ima iznad, pa im kaže stop.
Vršilac dužnosti predsjednika Asocijacije malih i srednjih preduzeća Zoran Vujović ima utisak da su kontrole inspekcije rada češće u firmama koje vode domaći privrednici.
Ne ulaze kod osnivača koji su strana lica, gde smo svedoci u pojedinim firmama stranim povrede prava radnika na godišnje odmore, porezi, doprinose.
Prema rečima Maje Ilić iz Inspektorata za rad, inspektori ne prave razliku između domaćih i stranih poslodavaca.
Svi poslodavci su jednaki pred zakonom i ono što jeste uloga inspekcije rada, to je da pre svega kontroliše na koji način se primenjuju zakoni u oblasti radnih odnosa i bezbednosti i zdravlja na radu. Najčešće poslodavci ne isplaćuju zarade, naknade zarade i druga primanja, zloupotrebljava se i ne plaća prekovremeni rad i naravno rad na crno je izrazito zastupljen.
Tokom prošle godine skoro 10.000 radnika obratilo se inspekciji rada prijavom protiv poslodavaca u matičnim preduzećima u Srbiji.
Vozači i medicinski tehničari hitne pomoći u Kragujevcu protestovali su ispred Skupštine grada i filijale zdravstvenog osiguranja zbog naloga državnog revizora da im se smanje dosadašnji koeficijenti, a samim tim i zarade jer nisu u skladu sa uredbom vlade. Iz Kragujevca se javlja Nevenka Đelić.
Državna revizorska institucija koja je kontrolisala rad te ustanove krajem prošle godine utvrdila je da su koeficijenti zaposlenih u suprotnosti sa uredbom Republičke vlade još u martu naložila njihovo umanjenje. Po mišljenju zaposlenih to je zlonamerno i proizvoljno tumačenje zakona koje se, kako tvrde, nameće samo Kragujevačkoj hitnoj pomoći dok zaposleni u Beogradu, Novom Sadu i Nišu ne podležu toj obavezi. Ocenjuju da će promjena koeficijenata uticati na promjenu njihovih radnih zaduženja, pa tako navode vozači više neće moći na terenu da pomažu lekarima, ni medicinski tehničari da učestvuju u reanimaciji pacijenata. Direktor Kragujevačke hitne pomoći kaže za Radio Beograd da u uredbi za tehničare sa četvrtim stepenom piše da učestvuju i pružaju hitnu medicinsku pomoć, a mere reanimacije su deo hitne medicinske pomoći. Kaže da je i pokrenuta inicijativa direktora četiri zavoda u Beogradu, Nišu, Novom Sadu i Kragujevcu i sindikata da se hitno izmeni uredba i da se priznaju postojeći koeficijenti, na što saglasnost treba da da vlada Srbije.
Slušate novosti dana prvog programa Radio Beograda. Zbog sve učestalih napada u Evropi i svetu i masovnih ubistava iza kojih stoje i psihijatrijski pacijenti, ministar zdravlja Zlatibor Lončar apelovao je na porodice i prijatelje pacijenata, ali i lekare u primarnoj zdravstvenoj zaštiti, da obrate pažnju na građane koji imaju neke mentalne probleme i urade sve što je u njihovoj moći, da im se na vrijeme pomogne kako bi se izbegle tragične situacije.
Odlučili smo se na ovaj apel na sve one da pomognemo koliko mi možemo, da obratimo pažnju na ljude za koje znamo da idu kod psihijatra, da se leče kod psihijatra, kod psihologa i da već imaju potrebu za tim, da obratimo pažnju da li oni redovno idu, da li uzimaju redovnu terapiju, da li ima nekih promjena kod njih, nekog njihovog ponašanja, da li je nešto alarmantno, da li je nešto problematično i da alarmiramo to, da pomognemo tim ljudima ako imaju problem.
Slavica Đukić-Dejanović, direktorka bolnice Laza Lazarević, kaže da je prevencija najvažnija, zato će bolnica svakog četvrtka od 9 do 12 sati primati pacijente bez zdravstvene knjižice, a od 2 do 3 sata telefonskim putem mogu se dobiti savjeti kako se rješavaju problemi nasilja i agresije. U novostima dana beležimo i vest o nezapamćenom zločinu u Japanu.
Najmanje 19 ljudi je ubijeno, a 45 povređeno na istoku Japana, kada je na njih nasrnuo muškarac koji je bio naoružan noževima. Zločin se dogodio u jednom domu za invalide u gradu Sagamihari, zapadno Tokija. Napadač je bio zaposlen kao negovatelj u toj ustanovi, a japanski mediji prenose da je njegov čin zapravo osveta pošto je dobio otkaz. Trenutno je u pritvoru, a istraga o zločinu je u toku. Masovna ubistva u Japanu su retka zbog strogog zakona o kontroli oružja, jer skoro ni jedan građanin nema pristup vatrenom oružju.
U narednim minutima smo u Aleksandrovcu, gde je u jučerašnjem nevremenu od udara groma poginula 15-godišnja devojčica, dok je njena drugarica preminula u bolnici od zadobijenih povreda. U Aleksandrovcu je sutra dan žalosti, a iz ovog grada javlja se Vesna Kezović-Miljković. Vesna, građani su i danas u šoku.
Šok i neverica među meštanima koji kažu da se ovakva tragedija u gradu zaista nikada do sada nije dogodila. Neizmerna tuga i bol u porodicama nastradalih Anđele i Ivane, koje su, kako saznajemo, pre dva dana iz Švajcarske, gde su živele sa roditeljima, na raspust u rodni kraj došle. Tragedija se dogodila u 17:50 u Kruševačkoj ulici na ulazu u grad. Mi smo danas razgovarali sa nekim od očevidaca ove tragedije, pa da čujemo kako su oni sve to doživjeli.
Bilo je oblačno, tako, i onda moj tata gledao kroz prozor i on odjednom je puklo i onda smo mi pogledali i moj tata kaže, vidi je sve, pobio ovu decu. I mi pogledamo, one već legale na podu i ljudi su došli da im pomažu.
Bio sam na prozoru, čuo sam snažnu eksploziju, istrčao sam napolje. Gužva se već stvorila, deca su ubačena u vozila i odvezena u dom zdravlja.
Svi meštani su u šoku i eto šta drugo da se kaže, tragedija je katastrofalna, da deca tako nastradaju po bela dana na sred puta, da li je to prst sudbine i šta li je to sad, niko ne zna. Žalost je velika.
Odlukom većnika opštine Aleksandrovac, koji su jutros imali vanrednu sednicu, odlučeno je da u župi sutra bude proglašen dan žalosti.
Kako se zaštititi od udara groma? Šta savjetuju stručnjaci? Odgovore potražila Milka Babić.
Kada će i gde grom da udari ne može tačno da se predvidi. Građani s kojima smo razgovarali kažu da se udara groma ne plaše. Jedan od njih dobro pamti 1973. godinu, kada je grom udario u njegovu kuću.
Oni štekeri, to je sve poiskakalo, televizor otišao.
Ja isključim telefon, mobil za sve telefone, mobil da to privlače, to se jasne, mislim, prekrekcije, ne smije ispod drveca da budu, iako se kosi, kosa i srpi, sve oče privlače te detalje.
Jedino isključivati telefone, električne uređaje, tako te stvari.
A na otvorenom?
Skloniti se što pre.
Najčešće zabluda je da mobilni telefon može da privuče udar groma, objašnjava profesor elektrotehničkog fakulteta Jovan Cvetić. Prema njegovim rečima, male su šanse da vas grom pogodi u gradu među zgradama, jer gromovi udaraju u visoke objekte. Na čistini, na otvorenom, treba biti pažljiv, savjetuje profesor Cvetić.
Onda je najbolje nikako da ne tražite zaklon pod nekim drvetom ili u nekoj kućici koja je tu u blizini napravljena da se sačuvate od kiše. Bilo bi dobro ako ste došli sa automobilom da uđete u automobil. On je odlična zaštita. Što se tiče, recimo, drugih načina, preporuke su da čučnete. Jednostavno da čekate da sve to prođe, nikako da trčite.
Jačina struje groma obično iznosi 10 do 20 kiloampera, a ljudsko srce staje već prilikom udara od 50 miliampera. Godišnje u svetu oko 100 ljudi strada od udara groma, a oko 1000 se povredi. Tororo na istoku Ugande jeste mesto najpodložnije grmljavini. Tamo grmi i seva 251 dan godišnje.
Ulaznice na 50. gitarijadu u Zaječaru, koja se održava od 11. do 13. avgusta, bit će besplatne, a novac će biti vraćen svima koji su karte ranije kupili. Zaječarski centar za kulturu i turizam je zbog teške finansijske situacije u gradu odlučio da se ulaznice naplaćuju, ali je na inicijativu organizacionog odbora gitarijade gradonačelnik Zaječara prihvatio predlog da jubilarni festival bude besplatan. A o programu Festivala glumačkih ostvarenja domaćeg igranog filma, koji se u Nišu održava od 20. do 26. avgusta, u prilogu Biljane Mijalković.
Najveći problem za festival uvek je novac, ali je Ministarstvo kulture ove godine izdvojilo više para, kaže direktorka Niškog kulturnog centra Bojana Simović.
15 miliona je grad ove godine izdvojio. Što se tiče Ministarstva kulture, imaćemo 3 miliona i 300.000 dinara u odnosu na prošlu godinu više, za 1.100.000.
Izbor filmova je u toku, objašnjava član selekcijne komisije Dejan Dabić.
Trenutno je u toku prijavljivanje filmova i rad selekcione komisije, tako da očekujemo da ćemo početkom avgusta imati kompletan broj filmova koji će se takmičiti za zvanične festivalske nagrade.
Predviđene su i brojne prateće manifestacije.
Sve će se to dešavati u i oko festivalskog centra, tako da će biti zaista živo i zanimljivo kao u najboljim godinama filmskih susreta.
Novina festivala je studentski kamp za buduće glumce, o kome govori član saveta festivala Ivan Vuk.
Želimo da dođu sada kao studenti za neku godinu već, da probaju da dođu tu kao neko ko ima svoj film i ono što znam sigurno da je svakom glumcu najveća želja, to je da izađe na letnju pozornicu kao pobednik.
Festival glumačkih ostvarenja, popularni filmski susreti, jedini su festival koji vrednuje isključivo glumačka ostvarenja.
Sport. Naše odbojkašice otputovale su u Brazil, gde će pre početka turnira 6. avgusta odigrati nekoliko prijateljskih utakmica sa selekcijom domaćina. Miroslav Nešić.
Iako su na okupu od maja meseca, odbojkašice su među prvim našim sportistima otputovale u Brazil. Završnu fazu priprema za igre u Riju obaviće sa domaćom selekcijom, kaže selektor Zoran Terzić.
Ambicije su jasne i praktično uvek iste. Ova ekipa je sposobna da igra sa svim reprezentacijama na svetu i sigurno je da ćemo na svakoj utakmici ići na pobedu. Na kraju krajeva ovo je takmičenje tog tipa da nema šta da se čeka. Najveće takmičenje na planeti koje se održava svake 4 godine i siguran sam da će svako od nas i što se igrača i stručnog štaba tiče dati svoj maksimum na ovom turniru.
Prošle jeseni naše odbojkašice su osvojile bronzanu medalju na evropskom prvenstvu, a ove sezone su uspešno igrale i u Grand Prixu. Neposredno posle tih takmičenja iz naše selekcije su stizale optimističke izjave i o dometima na olimpijskim igrama u Riju. Međutim, jedna od najiskusnijih, kapiten Maja Ognjenović, stišava euforiju.
Mi smo o Riju počeli da pričamo još prošle godine kada smo završili evropsko prvenstvo, jer smo videli da ova ekipa je zrela i spremna za velike domete. obećavali smo, najavljivali medalju, ali ja bih u ovom trenutku u ime cele ekipe mogla samo da obećam da ćemo mi pružiti svoj maksimum, da ćemo se boriti za našu zemlju kao što smo to radili prethodnih godina, a da li će to biti dovoljno u ovom trenutku, to ćemo vidjeti kroz nekoliko nedelja.
Odbojkašice Srbije će prvu utakmicu u grupi odigrati sa Italijom, a zatim slede dueli sa Kinom, Sjedinjenim Američkim Državama, Holandijom i Portorikom.
U prvoj utakmici trećeg kola kvalifikacija za Ligu šampiona, fudbaleri Crvene zvezde od 20 časova sastaće se sa bugarskim Ludogorecom u Razgradu.
Eko. RTS izdavaštvo. Knjige za čitanje i uživanje. Od autora knjige Srpsko dobrovoljačko pitanje u Velikom ratu. Milan Micić, Spisak senovitih imena i druge priče o dobrovoljcima i zenitizmu. U prodavnici na Zelenom vencu i pouzećem. RTS izdavaštvo 655-2735.
Repelin, preparat koji prija svima, sem komarcima i krpeljima. Vaš zaštitnik, Ekosan.
Eko.
Novi rekordi kada je reč o merenju temperature, Meteorološka organizacija Ujedinjenih nacija saopštila je da je temperatura od 54 stepena koliko je zabeleženo u Kuvajtu, najverovatnije novi rekord za celu istočnu hemisferu. Svetski rekord zabeležen je 1913. u Dolini smrti u Kaliforniji kada je izmereno 56,7 stepeni. Kod nas danas prijatnije temperature u odnosu na prethodne dane, 28 stepeni u Nišu i tamo je najtoplije, u Somboru je 27, u Kraljevu Kragujevcu 26, u Novom Sadu i Beogradu 25, vreme sutra.
Promenljivo oblačno i nestabilno, posle podne uveče lokalni pljuskovi, jutarnja temperatura od 16 do 20, dnevna od 29 na zapadu do 33 stepena na istoku, u Beogradu oko 30 stepeni.
Bile su ovo novosti dana prvog programa Radio Beograda. Urednik vesti Marica Cerdar, tonska realizacija Ivica Anđelković, spiker Verica Stojanović, producent Srđan Manojlović. Ja sam Nataša Raketić, ostanite uz naš program.